Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İran mövqeyini Amerikaya Azərbaycan vasitəsilə çatdırmaq istəyir. Yeni fikir fəallarının məhkəməsi ilk dəfə açıq keçib. Qazprom Avropa Birliyinə xəbərdarlıq eləyib. Alimlər Antarktidanın buzlaqları altında gür çaylar tapıblar. İndi də ətraflı. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar hələ Bakıdadır. Bugünkü görüşlərində cənab Nəccar deyib ki, Azərbaycan İran mövqeyini Amerikaya çatdıra bilər. Tehran buna inanır. İran müdafiə nazirinin görüşlərindən Arifə Kazımova xəbər verir.
İran öz mövqeyini Azərbaycan vasitəsilə Amerikaya çatdırmaq istəyir. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlara aprelin sonlarında nəzərdə tutulmuş səfəri zamanı bu istəyi yerinə yetirə bilər. Bakıda səfərdə olan İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar Xarici İşlər Nazirliyində görüşündən sonra jurnalistlərə belə deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Respublikası İranın dostu və qonşusudur və səfərinin məqsədi əməkdaşlığı genişləndirməkdir.
Və məntiqi modern müqabili Amerika və
Bizim Birləşmiş Ştatlar və digərlərinə qarşı argumentimiz aydındır. Bizim azərbaycanlı dostlarımız yəqin ki, argumentlərimizi amerikanlara çatdıracaqlar. Biz inanırıq ki, Prezident İlham Əliyev Vaşinqtona səfəri zamanı bəyanatlarımız və işimiz barədə argumentlərimizi onlara çatdıracaq. Mümkündür ki, bizim argumentlər onları elə inandıracaq ki, öz hərəkətlərindən əl çəkəcəklər. Bu, o demək deyil ki, azərbaycanlılar vasitəçilik edir. Ancaq onlar bizim mövqeyimizi amerikanlara izah edə bilərlər.
Mustafa Məhəmməd Nəccar deyir ki, Azərbaycanla iki tərəfli əlaqələrin inkişafı, dərinləşdirilməsi istiqamətində iş gedir. Hərbi əməkdaşlıq sahəsində saziş də var. Əgər hərbi əməkdaşlığın inkişafında əməli və texniki maneələr olarsa, onlar aradan qaldırılır. Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin İranı hədələyən bəyanatlarına gəlincə, İranın müdafiə naziri bu hədələri yeni saymır.
Birləşmiş Ştatlar son 27 ildə İranı oxşar bəyanatlarla hədələyib. Çox danışanın adətən işi görmək gücü olmur. Biz həmişə danışıqlara tərəfdar olmuşuq və indi də problemlərin həlli üçün danışıqlara hazırıq. Ancaq biz bu hədələrdən qətiyyən narahat deyilik. İran həmişə güc və ağılla hərəkət edir.
İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar aprelin 20-sində Şəhidlər Xiyabanında olub, Xarici İşlər və Müdafiə Sənayesi Nazirliklərində görüşlər keçirib. Onu Prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Səfər proqramına Bibi Heybəti ziyarət də daxildir. Mustafa Məhəmməd Nəccar aprelin 21-də Bakını tərk edəcək. İranla Azərbaycan arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq son bir neçə ildə qurulmağa başlayıb. 2004-cü ildə İranın müdafiə naziri Əli Şəmxani Bakıya, bir il sonra isə Azərbaycanın müdafiə naziri Səfərəbiyev İrana səfər edib. Sonuncu səfər zamanı İran və Azərbaycan hökumətləri arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Çin, İranın da Şimali Koreyanın da nüvə məsələsinin diplomatik yolla həll olunacağına inanır. Bunu Çinin prezidenti Hu Jintao bugün Ağ Evdə George Bush'la görüşündə deyib. George Bush isə bildirib ki, Çində, Amerikada beynəlxalq təhlükəsizlik məsələsində maraqlıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, Moskva aprelin 28-inə qədər İrana qarşı heç bir addımı müdafiə eləməyəcək. Ayın 28-də Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Təhlükəsizlik Şurasına hesabat verəcək. İranın uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırıb-dayandırmadığı barədə. Proses dayandırılmayıbsa, Amerika İrana qarşı sanksiya məsələsinin müzakirəsini tələb eləyəcək. Misrin prezidenti Hüsnü Mübarək də, Fransa prezidenti Jacques Chirac da deyib ki, məsələ güclə yox, dialoqla həll olunmalıdır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice isə bildirir ki, İranı dayandırmaq üçün Birləşmiş Ştatlar bütün vasitələrə əl atacaq. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Ermənistan prezidenti ilə də görüşüb. Prezident Robert Köçəryanın mətbuat xidmətinin məlumatına görə, görüşdə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının indiki mərhələsi, danışıqların davamı perspektivləri müzakirə olunub. Bugün Steven Mann Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyanla da görüşüb, amma görüşdən sonra nə Oskanyan nə də Steven Mann mətbuatda şərh verib. Sabah Amerikalı həmsədr Azərbaycana gəlməlidir. dünən Stivin Mann Moskvada Rusiyalı həmkarı Yuri Mirzyakovla görüşüb. Görüşdən sonra Mirzyakov Stivin Mann'ın bölgəyə səfərinin çox şeyi açıqlayacağını deyib. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
İnanılacak prosesi artık yeni formatı geçirilir. Ve bu format adaleti eksiltirir. Azərbaycanın milli maraqlarını eksiltirir.
Qarabağ probleminin həllində yeni təkliflər var ya yox? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri deyir var, onun mavini deyir yoxdur. Qeyri-müəyyənlik nədən yaranır? Qarabağ məsələsinin həllində Azərbaycan İran kartınla oynaya bilərmi? Bütün bunlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8.15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Xəbərlər davam edir. Yeni fikir fəallarının məhkəməsi bugündən açıq keçirilir. Müttəhəmlərdən Ruslan Bəşirlinin vəkili açıq iclas barədə qərarı gecikmiş sayıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhdə və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı rəhbərlərinin məhkəməsi aprelin 20-sindən açıq keçirilir. Bu haqda qərar dövlət ittihamçısı Şahin Rüstəmovun vəsatəti əsasında qəbul olunub. Cənab Rüstəmov bildirib ki, dövlət sirrinə aid bütün məlumatlara baxıldığından artıq məhkəmənin qapalı keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. Vəsatətlə çıxış edən Yeni Fikrin sədri Ruslan Bəşirli isə bildirib ki, məhkəmə açıq keçirilirsə, o zaman şahidlər də yenidən dindirilməlidir. Amma hakim onun vəsatətini təmin etməyib. Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımov isə məhkəmənin açıq keçirilməsi haqqında qərarı gecikmiş sayır.
Bizə qalıb dövlət ittihamçının çıxışı, müdafiəçilərin çıxışı, təqsirləndirilənlərin son sözü. Bizə qalıb hökmdə də bundan sonra məhkəmənin açığı nəyə açıq keçirəcəklərsə bunlar.
Vəkil Osman Kazımov, Yeni Fikrin rəhbəri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Səid Nuri ilə Ramin Tağıyevin məhkəmə prosesi bu il martın 31-dən başlayıb və bu müddətdə qapalı keçirilib. Buna etiraz olaraq yeni fikirçilər vəkillərindən imtina etmişdilər. Amma bundan sonra vəkillərin məhkəmədə iştirak edib etməyəcəyi hələ bəlli deyil. Səid Nuri.
Hökm qərar verməmişik. Ola bilsin ki, biz ümumiyyətlə yenə yeni vəkillərdən imtina elədik. Onun səbəbi heç bir sübut olmadığından özümüz də özümüzü qoruya, müdafiə edə bilərik.
Səid Nuri. Bir müddət öncə ATƏT-in Bakı ofisi və ABŞ-ın Dövlət Departamenti də məhkəmənin qapalı keçirilməsindən narahatlıqlarını ifadə etmişdilər. Aprelin 20-sində keçirilən məhkəmədə Yeni Fikrin sədri Ruslan Bəşirlinin müstəqil həkim ekspertizasından keçirilməsi haqqında da qərar qəbul olunub. Müttəhim dəfələrlə istintaq zamanı döyüldüyünü və bu zaman kəllə beyin zədəsi aldığını iddia edərək səhhətində problemlər olduğunu bildirib. Bu müddətdə o, təcridxana xəstəxanasında müalicə də alıb. Buradakı həkimlər isə onun səhhətinin kafi olduğunu, amma təzyiqinin tez-tez aşağı düşdüyünü deyiblər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Nepalda polis yenə aksiya iştirakçılarına atəş açıb. Həkimlərin, bir də şahidlərin dediyinə görə azı 3 nəfər ölüb. Polis xəstəxanaya hücum edib, meyidləri çıxarıb. Adının çəkilməsini istəməyən dövlət rəsmisi deyir ki, polisin atəş açmasına səbəb müxalifətçilərin komendant saatını pozması olub. Komendant saatı müxalifətin aksiyasının qarşısını almaq üçün tətbiq olunur. Müxalifət Nepal kralı Gyanendranın rejiminə etirazını bildirir. Norveç hökuməti Belarus müxalifətini müdafiə edəcəyini bildirib. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç Oslo'da baş nazirlə görüşüb. Nazir deyib ki, Norveç Avropa Birliyinə üzv olmasa da, biri ölkələri kimi Belarus rəsmilərinə vizanı qadağan edir. Qadağa 31 Belarus rəsmisinə, o cümlədən prezident Aleksandr Lukashenkoya aiddir. Qərb Belarus hökumətini keçən ayki prezident seçkisini saxta keçirməkdə günahlandırır. Moskva yaxınlığında fəhlələrin qaldığı baraq yanıb, 11 fəhlə ölüb, 4 yaralı var. Ölənlərin kimliyi hələ dəqiqləşməyib, bəzi mənbələr onların çoxunun MDB ölkələrindən olduğunu, bəziləri də Smolenskidən gələn fəhlələr olduğunu deyirlər. Sankt-Peterburqda hindistanlı tələbiyə hücum ediblər. 23 yaşlı tələbəni 2 naməlum şəxs vurub, yaralayıb. Cinayət işi açılıb, son vaxtlar Sankt-Peterburqda əcnəbilərə hücum halları çoxalıb, bəziləri ölümlə nəticələnib. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Amerikanın Müdafiə Nazirliyi ilk dəfə olaraq Guantanamo-da saxlanan 500-dən çox məhbusun kimliyini açıqlayıb. Onların arasında Polat Siradzi adlı bir Azərbaycan vətəndaşı da var. Ada çıxanan Guantanamo sakinlərinin çoxu Səudiyyə Ərəbistanı, Əfqanistan, Yəmən vətəndaşlarıdır. Guantanamo-dakı məhbuslar Amerikanın terrorla qlobal mübarizəsinin ilk mərhələsində tutulanlardır. Çoxları 4 ildən artıq da həbsxanadadır. Onlar Əl-Qaidə ya da Talibançılarla əlaqədə günahlandırılırlar. Amerika Qırğızıstanla narazılığı yoluna qoymağa çalışır. Dünən Qırğızıstan prezidenti demişdi ki, Vaşinqton Qırğızıstan hava bazasından istifadəyə görə haqqı 100 dəfə artırmasa, bazadakı Amerika qoşunu çıxarılacaq. Amerikanın Bişkekdəki səfiri bugün deyib ki, razılıq, əməkdaşlıq hər iki tərəfə sərfəlidir, ona görə də Vaşinqton məsələni yoluna qoymağa çalışır. İraq parlamentinin bugünə təyin olunan iclası da təxirə salındı. İclas ikinci dəfə də təxirə düşür. Səbəb başnazir vəzifəsində namizədlə bağlı narazılıqdır. Kürdlərlə sünnilər indiki başnazir İbrahim Əl-Cəfərinin vəzifədə qalmağını istəmirlər. Əl-Cəfəri isə bugün şiələrin alyansına müraciət edib ki, onun namizədliyini təsdiqləsinlər. Bu narazılıq İraq hökumətinin qurulmasına mane olur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlərdir. Gazprom Avropa Birliyinə xəbərdarlıq eləyir. Şirkətin rəhbəri Aleksey Miller deyib ki, onların Avropada genişlənmək planının qarşısı alınsa, yeni bazar axtaracaqlar. Gazpromun etirazına səbəb Britaniyada rəqabət tənzimləyicilərin qaydaları dəyişmək barədə təklifidir. Avropa Birliyinin Enerji Komissarlığından deyiblər ki, Gazpromun bəyanatı Birliyin xarici enerji mənbələrindən asıllığını təsdiqləyib. Neftin qiyməti qalxa-qalxa gedir. Bugün London bazarında bir baril neftin qiyməti 74 dollar olub. Analitiklər deyirlər ki, qiyməti qaldıran İranla bağlı mübahisələrdən sonra bazarda neftin tükənməsi qorxusudur. Səbəb kimi həm də Amerikanın yanacaq ehtiyatının gözləndiyindən az olması göstərilir. Bu ilin axırına Azərbaycanın 46 rayonunda elektrik sayğacları quraşdırılacaq. Azərbaycandakı otellərə keyfiyyət ulduzlarının verilməsi məsələsinə bir aydan sonra baxılacaq. İqtisadi yenilərdən ətraflı İlkin Məhmədov danışır.
Azərbaycandakı otel və istirahət mərkəzlərinə standartlara uyğun keyfiyyət ulduzlarının verilməsi müvəqqəti dayandırılıb. Bu, yeni yaradılan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tam gücü ilə fəaliyyət göstərməməsi ilə bağlıdır. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev cümə axşamı Bakıda keçirilən 5-ci Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisinin açılışında belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, yaxın bir ay ərzində Nazirliyin bütün strukturları işə başlayacaq, ulduzların verilməsi və turizm xidməti göstərən qurumların yoxlanılmasına da bundan sonra başlanacaq. Sözü gedən sərgidə Azərbaycan, Ərəb Əmirlikləri, Almaniya, Kipir, Türkiyə, Rusiya da daxil olmaqla ona yaxın ölkədən 40-dan çox şirkət iştirak eləyir. Bu ilin axırına kimi Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycanın 46 rayonunda bütün istehlakçılara elektrik sayğaclarının quraşdırılmasını başa çatdıracaq. Azərenerjinin yaydığı məlumata görə, sayğaclar şirkətin öz hesabına quraşdırılacaq və həm sayğacların quraşdırılması, həm də enerji sisteminin yenidən qurulması üçün Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və Fransanın Societe Generale Bankından kredit alınıb. Məlumatda o da qeyd olunur ki, aparılan araşdırmalar sonrasında məlum olub ki, daha öncə bay və elektrik şəbəkəsinin xidmət göstərdiyi rayonlarda enerji sisteminin yenidən qurulmasına əslində Bayvanın açıqladığı rəqəmdən 200 milyon dollardan 3-4 dəfə çox vəsait tələb olunacaq. Avropa Birliyi Ermənistandakı Medzamor Atom Elektrik Stansiyasının bağlanmasında maraqlıdır. Avropa Birliyi üçlüyünün Ermənistanda səfərdə olan nümayəndə heyətinin rəhbəri Hans Vikler Yervanda belə deyib. Cənab Viklerin sözlərinə görə, Ermənistandakı Atom Elektrik Stansiyasının təhlükəsizlik texnologiyası müasir tələblərə cavab vermədiyindən onun dayandırılmasında maraqlıdırlar.
İlkin Məmmədov və sonda Britaniya alimləri Antarktidanın buzlaqları altında gür çayların olduğunu deyirlər. Alimlərin fikrincə çaylar buzlaqların altındakı gölləri birləşdirir. Mütəxəssislər Antarktidada buzlaqların altında 150 göl tapıblar, amma minlərlə göl olduğunu güman edirlər. Onlardan ən qədimi Vostok gölü hesab olunur. Vostokun 15-20 milyon yaşı var. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İran mövqeyini Amerikaya Azərbaycan vasitəsilə çatdırmaq istəyir. Yeni fikir fəallarının məhkəməsi ilk dəfə açıq keçib. Qazprom Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib. Neftin qiyməti bugün 74 dollardır. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə Globus proqramıdır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı.
Globusda biz xaricdəki azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Bu günlərdə Londonda ilk Azərbaycan məktəbi açılacaq.
İngiltərədə 30 mindən çox, 40 min hətta yəni bu aralarda Azərbaycanlı yaşayır. Bu ailələr üçün, bunların evlatları üçün burada bir məktəbin olması, Azərbaycanın dilini, tarixini, mənəviyyatını öyrədəcək dərslərin keçirilməsi məncə çox önəmlidir.
Misirdə oxuyan Azərbaycanlı tələbələr Azərbaycanla bağlı tədbir keçiriblər.
Son vaxtlar belə tədbirlərin nəticəsi olaraq Azərbaycan haqqında test məqalələr qəzet jurnallarda da işıqlandırılır.
Almaniyadakı Azərbaycan Cəmiyyətləri Federasiyasının ofisi açılıb.
Ofisin açılması ilə əvvəl diasporanın bir mərkəzi Berlində oldu. Ciddi bir, aktual bir mərkəz. Bu çox önəmli məsələdir.
Son zamanlar Kanadaya köçən azərbaycanlıların sayı azalıb.
Toplam olaraq Kanadaya gələn sayısı çox deyildir əvvəlki illərə nəzərən. Çünki bu da nədən bağlıdır? Kanadada immiqrasiyanın daha da çətinləşdirilməsi dərkən çətinləşdirilməyib, sadəcə keyfiyyəti daha da yüksək çıxmaqdadırlar.
Efirdə Globus proqramıdır. Aprelin 22-sində Londonda Kaspian Xazri adlı Azərbaycan məktəbi açılacaq. Bazar günlərində dərslər keçiriləcək məktəbdə Azərbaycan dili, tarixi, coğrafiyası və mədəniyyəti tədris ediləcək. Məktəb müəllimlərindən biri hazırda Londonda təhsil alan Vüsal Həmzəyev.
Məlumatımıza görə burada İngiltərədə 30 mindən çox, 40 min hətta yəni bu aralarda Azərbaycanlı yaşayır. Ailələr yaşayır, yəni burada məskunlaşmışlar. Londonda da təbii ki, London başda olmaqla. Bu ailələr üçün, bunların evlatları üçün burada bir məktəbin olması, Azərbaycanın dilini, tarixini, mənəviyyatını öyrədəcək dərslərin keçirilməsi məncə çox önəmlidir. Təkcə Azərbaycan Respublikasından deyil, Güney Azərbaycandan da, İran Azərbaycanından da burada xeyli sayda azərbaycanlılar təbii ki, məskunlaşır.
Yəni siz dediniz bu 30 min, 40 min bu qarışıq rəqəmdir.
Qarışıq, təbii. Birinci olaraq biz yəni bu məktəbi bir yerdə açılışını edirik. Bu da xüsusilə demək azərbaycanlıların daha çox yaşadığı bir bölgə var Londonda. O məktəbin açılışı ilk öncə orada olacaq. Ondan sonra təbii ki, tələbə görə və ya daha geniş planda bu məktəblərin digər Londonun digər bölgələrində və hətta gələcəkdə inşallah qismət olarsa İngiltərənin digər şəhərlərində açılması real bir şeydir.
Misal, siz deyirsiniz ki, azərbaycanlıların ən çox yaşadığı bölgə o nə deməkdir? Yəni, azərbaycanlılar yəni, gələndə ora köçü, orada ev alırlar, orada ev tuturlar, yoxsa nədir orada səfirlikdir mi, nədir orada?
Yox, səfirlik deyil orada. O bölgədə xüsusən türk dilli xalqlar yaşayırlar. Məsələn, orada türkiyəli insanların da yaşadığı, ailələrin də yaşadığı bir bölgə var Londonda. Hətta türk məhəlləsi deyə tanınan bir məhəllə var. Yəni, o bölgələrdə, o bələdiyyə ərazilərində azərbaycanlılar da daha çox orada məskunlaşırlar. Yəni, o yerlərdə.
Vüsal, bəs bu məktəbdə hansı müəllimlər kim olacaq? Bakıdan gələcəklərmi, yoxsa orada Təbii. Yaşayan azərbaycanlılar?
Simuzər Baloğlanova var. Məktəbin direktoru olacaq xanımımızdır burada, Londonda. Simuzər xanımın yəni ətrafına topladığı bir sıra müəllimlər var burada. Bunlar təbii ki, burada yaşayan gənclərdir. Məsələn, pedaqoji təhsil almış Bakıda. Və burada da təhsilini davam etdirən gənclər var burada Londonda. Hal-hazırda 9 müəllimimiz var burada. Mən də belə qeyd edim, o müəllimlər heyətinin üzvlərindən birisiyəm. Yəni burada.
Bəs bu proyekti kim maliyyələşdirir?
Bu proyektin hazırlanması tamam özəl, yəni şəxsi deyil. Maliyyələşdirilməsinə gəlincə, onu qeyd edək ki, bizə bura yardım edənlər oldu. Çox təşəkkür etmək istəyirəm. Burada Türk İzması var, Angola Turkish, İngiliz Türk Cəmiyyəti var. Əsasən də təhsillə maraqlanan könüllü təşkilatdır, qeyri-hökumət təşkilatıdır belə deyək. Və onlar bizə çox yardım göstərdilər. Məsələn, yerin ayrılmasında, bizə yerin verilməsində onlar çox böyük bizə kömək göstərdilər. Başqa da ki, heç bir yəni maliyyə verilmədiyinə görə burada bütün işlər könüllülük prinsipinə həyata keçiriləcək. Təbii ki, müəllimlər də və digərlər də ilk öncə bu şəkildə davam etdirəcək və sonra da təbii ki, və əminəm ki, ailələr bizə yardım edəcəklər. Yəni, bu ailələr də istəyəcəklər ki, bu məktəb ayaqda dursun.
Bu, Londondan Vüsal Həmzəyevdir.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımız da tələbədir, sujetimiz isə Misirdəndir. Misirdə oxuyan Azərbaycanlı tələbələri birləşdirən təşkilatın üzvləri ötən həftə Qahirədəki Amerika Universitetində keçirilən Beynəlxalq Gün adlı sərgidə Azərbaycanla bağlı bilgilər veriblər. Misirdə oxuyan Fərid Cəbrayılzadə.
Orada Azərbaycan adət-ənənələri, mədəniyyəti müşahidə edildi. Burada həm də Azərbaycan işğal olmuş torpaqları haqqında düzgün məlumat verildi. Son vaxtlar belə tədbirlərin nəticəsi olaraq Azərbaycan haqqında tez məqalələr qəzet və jurnallarda da işıqlandırılır. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsində Azərbaycan Qarabağ səfiri ilə yanaşı bizim vətən tələbə təşkilatının rolu qeyd etmək yerinə düşərdi. Bizim cəmiyyətin 60 nəfər üzvü var. Bu cəmiyyət demək olar ki, 2-3 illik fəaliyyətdir, amma rəsmi olaraq, yəni ki, keçən fəaliyyət göstərdi, müvəqqəti olaraq öz fəaliyyətini dayandırdı, çünki ofisin olmaması ilə əlaqədar. İndi yenə də fəaliyyətə başlayıb, çünki yeni müvəqqəti olaraq yeni ofis götürülüb, amma yenə də müvəqqəti olaraq, çünki səfirlik özü bizə ofis verəcək, yəni öz səfirin binasında.
İndi bir cəmiyyət kimi hansı problemlərlə üzləşirsiniz?
Bizim əsas problemlərimiz, Samirə xanım, düzsüz maliyyə problemidir. Yəni, bəzi tədbirlər var ki, maliyyə köməyi lazımdır orada, onlardır.
Bəs oradakı Azərbaycanlılar kimlərdir? Yəni, mən tələbələri nəzərdə tutmuram, Misirdə yaşayan Azərbaycanlılar.
Burada Misirdə yaşayan Azərbaycandan, yəni bura köçüb gələn evlərim gəlir. Azərbaycanlılar var, ərəblərlə, belə ailələr var. Bir də ki, səfirlikdəki Azərbaycanlılar. Belə Azərbaycan iş adamı burada yoxdur. Bir də ki, Samirə xanım, onu da qeyd etmək istəyirdim ki, bizim Neft Akademiyasının Misirdə gələn il üçün nəzərdə tutan planda filialı açılması nəzərdə tutulur.
Bu Misirdən Fərid Cəbrayılzadədir. Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramıdır. Qaydaq Avropaya qonağımız Almaniyadan Nüsrət Dilbəstədir. İran Azərbaycanlılarından olan Nüsrət Dilbəstə Berlindəki Azərbaycan Cəmiyyətləri Federasiyasının sədridir. Ötən şənbə günü Berlində Federasiyanın ofisi açıldı. Federasiya 10 il ofissiz fəaliyyət göstərirdi. İndi bu ofisin açılması ilə sizin fəaliyyətinizdə nə dəyişəcək?
Ofisin açılması ilə əvvələn bir diasporanın bir mərkəzi Berlində oldu. Ciddi bir, aktual bir mərkəz. Bu çox önəmli məsələdir. Təbii müraciətlər olunacaq. Ən önəmli şeylər burdadır ki, bizim ana hədəfimiz budur ki, bütün bu diasporanın birgə fəaliyyəti. Bir də şeydir, bizim özümüzün, yəni burada bu Azərbaycan dilinin məsələn tədrisi çocuklarımız üçün, çocuklarımız bilmirlər, yalnız Alman dili bilirlər burada. Ondan sonra ərgənlər üçün və hətta yaşlılar üçün, yəni məsələn, çoxları Azəri dilini bilmir, güneydən gələnlər çoxları Azəri dili bilmirlər. Bunu düzənləyiriz və seminarlar düzenliyoruz. Her üç ülkeden Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan gelen profesörler, ilim bilim adamları burada gelip seminarlar verebilirler. Diğer faaliyetlerimiz de Alman mesela dilinin, ben özüm Alman dili dosyentiyim, 18 sene üniversitede ve Volkshochschule'de resmen ders vermişim. Ama akşamları, günüzleri hekimlik yapmışım. Şimdi bu Alman dilinde orada şeydeyiz ve genellikle burada Almanlarla yavaş yavaş burada bir münasebet kuracağız. Onlar bilecekler ki biz yerimiz vardır ve biz de onları davet edeceğiz. Teşkilatlar, partiler ve bütün şahsiyetlerle dostluğumuzu kuruyor. Aynı zamanda da Türk diasporasıyla yani isteyiriz bağlarımız günden güne gelişsin, pekişsin.
Nüsrət bəy, Berlində bir neçə dənə Azərbaycan cəmiyyəti var. Onların çoxunun, demək olar ki, hamısının heç ofisi zadı yoxdur. Onlar deyirlər ki, maliyyə imkanı yoxdur da bunun üçün. Yəni, bu diaspora cəmiyyətlərinin ofislərinin saxlanmasını kim maliyyələşdirir? Alman hökuməti yoxsa Azərbaycanın
strukturları? Yox, onlar strukturları. Bizim öz insanlarımız. Onlar bunun mən inisiyativi özümüm. Yəni, ben şimdi buraya 4-5 min euro xərç qoydum yani. Və baxaq görək, arkadaşlardan hər kimsənin öz şeyini olsa, biraz ödərlər, yəni biraz şey edərlər, qalanı da xub, mənim cibimdən gedər. Amma o məsələ deyil, məsələ budur ki, bir yandan bir hərəkət olması lazım. Biri ayağa qalxıb, beyrağı götürüb önə ötüşməsi lazım. Düzdür, burada bizim arkadaşların maddi düzəni iyi deyirlər, onun üçün də yerlər yoxdur, bizim də onun üçün indiyə qədər də yerimiz yox idi. Arkadaşlar, ocaqlarım vardı, onda burada yerləri vardı, onlar da gözəl düzənli çalışırlar. Sonra yeni Azərbaycan evi düzəldi. Bu yahudilər bir yer biri vermiş, bir dənə adam onlara bir yer vermiş orada. Orada onlar fəaliyyət edirlər.
Nüsrət bəy, indi Berlində Azərbaycanın adını daşıyan daha nələr var?
Hər kimsə bir şeylər yapıyor. Məsələn, bizim ıqdırların restorantları vardı. Azəri adı qoymuşlar yuxarıda, məsələn. Iqdır Azərbaycan restorantı. Belə-belə şeylər vardır, amma belə şeylər elə o səviyyədən fazla çıxmır yuxarıya, yəni təşkilatlanmır.
Bu, Almaniyadan Nüsrət Dilbəstədir. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Kanadadan Asif Kərimovdur. Asif Kərimov Sumqayıtdan Kanadaya köçüb. Artıq 6 ildir ki, bu ölkədədir. Əvvəlcə Torontoda, son 3 il isə Ottawada yaşayır. Onun təşəbbüsü ilə bu yaxınlarda Ottawada ilk Azərbaycan cəmiyyəti, Ottawa Azərbaycanlıları icması yaranıb. Deyir ki, əvvəlki illərə baxanda son zamanlar Kanadaya köçən azərbaycanlıların sayı azalıb.
Burada 3 il yaşamağıma baxmayaraq, burada hər hansı bir təşkilat yoxdur və gerçi bir neçə azərbaycanlı soydaşlarımız da yaşayır burada. Amma ortada bir boşluq var ki, hər hansı bir problem olduğunda və ya Ottawaya gələcək yeni bir soydaşlarımıza kömək edəcək hər hansı bir qurum və təşkilat, yəni ki, bir koordinasiyon yeri yoxdur ki, gidib bilgi alacaqları, kömək istəyəcəkləri. Bunu nəzərə alaraqdan da belə bir fikir ortaya çıxdı. Təşkilatın qurulmasına təbii ki, bir neçə hədəflərimiz vardı. Birinci hədəfimiz odur ki, Ottawada yaşayan bütün azərbaycanlı soydaşlarımıza hər türlü yaxından kömək eləmək, yeni gələnlərə yer tapmaqda və ya kültürel və eğitimsel yardım etməkdə və ya iş tapmalarında, hər hansı bir düzgün məktəb seçmələrində o kömək eləmək. İkinci projemiz budur ki, Kanadada yaşayan bütün azərbaycanlı gəncləri bir arada toplamaq. Buna da təbii internetin faydalarından faydalanaraq bir koordinasiya mərkəzi qurmaq. Başqa üçüncü bir şey olaraq da federasiyanın, bildiyiniz ki, Azərbaycan-Kanada federasiyasının bir çox projeləri vardır və projelərə maddi və mənəvi yardımda olmaq.
İndi son vaxtlar Kanadaya azərbaycanlılar çox gəlir.
Toplam olaraq Kanada gələn sayısı çox deyildir əvvəlki illərə nəzərən. Çünki bu da nədən bağlıdır? Kanadada immiqrasiyanın daha da çətinləşdirilməsi dərkən çətinləşdirilməyib, sadəcə keyfiyyəti daha da yüksək tutmaqdadırlar. Məsələn, immiqrasiya sistemi daha öncə 70 puan üzərindən idi də, məsələn, son 1-2 ildə artıq onu artırmışdır 80-ə. Ki bu da daha da eğitim və iş təcrübəsi olaraq insanların daha yüksək rəqəmlərdən, yəni ki, daha yüksək təcrübəsi, daha yüksək təhsili olan insanlar bu nöqtəyə nəzərən daha da az azalmışdır. Amma daxildə olan mövcud azərbaycanlılar arasında yer dəyişmədə olduğu kimi var. Yəni ki, şəhərlərdən şəhərlərə köçmələr. Çünki burada bildiyiniz kimi harada işi harada tapırsınız da orada yaşamaq məcbursunuz. Çoğunluğu Torontoda yerlə. Yəni demək olar ki, 60% demək olar ki, azərbaycanlıların Torontoda yerləşməkdədir. Toronto və Montrealda da yerləşən bir çox azərbaycanlı soydaşlarımız var. Rəqəm söyləməm yalan olur, amma vardır əsasən hər yerdə bir neçə min azərbaycanlı vardır Torontoda. Bura gələn ailələrin çoxu gənc ailələr. Gənc və orta yaşlı ailələr.
Asif Kərimov Türkiyədə universitet qutarandan sonra Kanadaya magistraturaya oxumağa gedib. Sonra bu ölkədə Çinli xanımla ailə qurub. İndi Kvebek Universitetində maliyyə bölməsində təhsilini davam etdirir. Deyir ki, Kanadadakı şəraitindən razıdır. Amma nə vaxtsa ailəsi ilə Bakıya qayıdacağını istisna eləmir.
Türkiyədə universiteti bitirdikdən sonra Kanadaya gəldik. Yəni ki, universitet daha doğrusu master oxumaq üçün. Amma daha sonra burada evləndim. Yoldaşım Çinlidir.
Türkiyədə tanış olmuşsunuz?
Yox, burada Kanada'da tanış oldu. O da köçməniydi, artıq vətəndaş olmuşdur. Yəni ki, kimizə də ən uyğun olacaq indiki şərtlərdə Kanadadır. Amma ki, heç bir şey bilmək olmaz. Bəlkə gələcəkdə Azərbaycana köçə bilərik. Yaxında hər halda vətəndaş olur, Kanada vətəndaşı.
Asif bəy, siz deyirsiniz ki, yoldaşınız Çinlidir. Siz necə ünsiyyət qurursunuz, necə, nə dildə danışırsınız?
Valla, əsas dil olaraq danışdığımızda əlbəttə ki, ingilizə danışırdı. Yəni ki, amma yoldaşım da Azərbaycanca öyrənibdir bir qism olaraq. Yəni tam mükəmməl deyil, amma az da olsa bilir. Bir neçə dəfə Bakıda da olmuşdur. Evdə işte ingiliscə, azərbaycanca, mən də azdan çoxdan çincə öyrənmişəm işte. O şəkildə davam eləyirik.
Müxtəlif mədəniyyətlər, müxtəlif adətlər, nəsə belə uyğunlaşmaq çətin deyildimi?
Təbii ki, hər şeyin bir çətinliyi vardır. Yəni ki, heç bir şey rahat olmur. Özəlliklə baxdığınızda Azərbaycan hara, Çin hara, yəni böyük bir məsafə var. Gerçi biz türklər olaraq da o bölgədən gəlmişik, amma ki, hər türlü problemlər ancaq anlayışlı olaraqdan yəni ki aşa bilir insan. Yəni təbii ki bəlkə indi bu dəqiqə Azərbaycanda başqa birisi yəni ki olsaydı mənim yerimdə bəlkə daha fərqli olardı. Amma mən zaman üçün Türkiyədə oxudum. Yəni Türkiyədə bildiyiniz ki yaşam şərtləri Azərbaycana görə daha biraz dəyişik. Yəni Avropaya daha yaxın. İşte orada biraz özümü yetişdirmiş olmam və Kanadada bir neçə il qaldıqdan sonra evlənməm. Yəni ki bu kimi şərtlər təbii ki ondan ileride çünkü her ikimiz yüksek eğitimli olduğumuz için yani ki küçük problemler problem olmur daha çok anlaşarak geçilir ama tabii ki her zaman kültürel farklar ön plana çıkır ama biz artık aradaysa 3 ile yakındaki evliyik yani ki bu noktaya nezaren de büyük problemler artık halletmiş gibi değil.
Bu Kanada'dan Asif Kerimov'du ve Kanada'dan daha bir haber. Bu ülkede faaliyet gösteren Azerbaycan Təhsil ve Medeniyet Merkezi'nin nezdinde folklor kursu yaradılıb. Kursun esas məqsədi Azerbaycan medeniyetini təbliğ etmektir. Bu haqda gelen verilişimizde. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğasında Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.